Naam, imetimia ni saa 11 kamili hapa studio za Radio Isanganiro. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ya jioni ya leo. Tuanze kabisa na muktasari wake. Waamini wa Kikatoliki na Waislamu wa Burundi wameanza Jumatano hii kipindi cha Kwaresima na mwezi mtukufu Ramadhani. Katika ukurasa wake wa X, Rais wa Jamhuri anawatolea wito kuendelea kushikamana. Katibu tarafa na hangwa katika mkoa wa Bujumbura anaomba wafugaji wa mifugo mikubwa na midogo katika maeneo ya viwandani na Gagara ambayo hapo awali ilikuwa ikiitwa kata ya 9 kuhamishia mifugo yao katika eneo linalofaa kabla ya tarehe 31 Mei mwaka huu. Na Wizara ya Afya ya Umma kupitia mpango wa kitaifa wa kupambana na virusi vya ukimwi imetangaza kuwa inapanga kuimarisha shughuli za uhamasishaji katika mpango dhidi ya virusi hivyo. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi. Jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo engineer Albert Nduwayo, karibuni.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Tuanzie taarifa hii ya habari katika ukurasa wa ufugaji. Katibu tarafa na hangwa katika mkoa wa Bujumbura anawaomba wafugaji wa mifugo mikubwa na midogo katika maeneo ya viwandani na Ngagara ambayo hapo awali ilikuwa ikiitwa kata ya 9 kuhamishia mifugo yao katika eneo linalofaa kabla ya tarehe 31 Mei mwaka huu. Haya yanabainika katika taarifa ya mamlaka hiyo ya kiutawala iliyotolewa tarehe 15 Februari mwaka huu. Havyarimana Alexi, katibu tarafa na hangwa, anaeleza kuwa hatua hiyo imechukuliwa kwa lengo la kutekeleza uamuzi wa mamlaka za juu unaokataza ufugaji wa mifugo mikubwa na midogo ndani ya mji wa Bujumbura. Na katika ukurasa wa afya, Wizara ya Afya ya Umma kupitia mpango wa kitaifa wa kupambana na virusi vya ukimwi imetangaza kuwa inapanga kuimarisha shughuli za uhamasishaji katika mapambano dhidi ya virusi hivyo, hasa kwa kurejesha mabango ya uelimishaji na kufufua upya vilabu vya Stop Sida shuleni. Daktari Kaze Kore, mkurugenzi wa mpango wa kitaifa wa kupambana na virusi vya ukimwi, alisema hayo kufuatia taarifa zinazoonyesha kuwa vijana wenye umri kati ya miaka 14 hadi 25 ndio waathirika zaidi miongoni mwa maambukizi mapya ya virusi hivyo. Alitoa kauli hiyo katika warsha ya mafunzo iliyoandaliwa kwa ajili ya wataalamu wa vyombo vya habari yenye lengo la kuimarisha uhamasishaji na mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi. Na katika ukurasa wa kijamii, baadhi ya wakazi na wafanyabiashara wa mtaa wa Ngagara kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanauza kinywaji cha soda kinachozalishwa na kiwanda Blarudi wanalalamikia uhaba wa kinywaji hicho sokoni katika siku za hivi karibuni. Waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro Jumatano hii wanasema kuwa kwa kipindi cha kati ya wiki 3 hadi zaidi ya mwezi mmoja wamekuwa wakitafuta kinywaji hicho bila kukipata. Wanaeleza kuwa hali hiyo inawalazimu kugeukia vinywaji vinavyowekwa kwenye chupa za plastiki ambavyo havipendwi sana na wateja. Wanaiomba Blarudi kutoa maelezo kuhusu uhaba wa kinywaji cha soda. Mengi zaidi na ripoti yake Alexi Ndaisenga.
Kupata kinywaji kinachoitwa Fanta kinachozalishwa na kampuni ya Blarudi ni kama kutafuta kitu kisichopatikana kwa sasa katika kata ya Ngagara, eneo ya pili. Wakazi wanasema kuwa hawafahamu sababu ya upungufu wa kinywaji hicho, kama alivyosema mmoja wa wafanyabiashara. Kwa upande wa wateja waliokuwa wakikunywa kinywaji hicho, wanasema sasa wanachagua kunywa vinywaji vingine vilivyowekwa kwenye chupa za plastiki Mashariki wanaona kuwa kampuni ya Brarudi inapaswa kutoa maelezo kuhusu hali hiyo wafanyabiashara wa maeneo yanayouza vinywaji yanayoitwa Mega, ambao hawakutaka kuzungumza kwenye vyombo vya redio Isanganiro, lakini wanasema kwamba mara ya mwisho kupokea kinywaji hicho ilikuwa mwishoni mwa mwaka uliopita, wakithibitisha kwamba vinywaji vingine vya Brarudi vinapatikana kwa sasa.
Alexinda Isenga, shukrani kwa ripoti hiyo, na tunaendelea na harakati za kutafuta viongozi wa kiwanda cha Brarudi ili waweze kutoa mwanga kuhusu uhaba huo wa kinywaji cha soda, na bado hatujawapata. Baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii itaendelea na taarifa kutoka huko mikoani.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Naam, unaendelea kutega sikio ndugu mpenzi msikilizaji, ni Radio Isanganiro ambayo inasikika mubashara kutoka jijini hapa Bujumbura, ni makao makuu ya kiuchumi. Baada ya miadi miwili kutotekelezwa, mchungaji kiongozi wa kanisa linaloitwa Cheki linalofanya shughuli zake katika kijiji cha Rutumo, mtaa wa Rumonge katika mkoa wa Burunga, alianza Jumanne hii jioni kuwarudisha fedha wale aliyoziomba, fedha ambazo zilikuwa zimekusanywa kwa ahadi ya kutoa msaada. Vyanzo vya kitawala huko Rutumo vinaeleza kuwa watu 68 tayari wamehudumiwa, na kwamba zoezi hilo liendelea leo tarehe 18 Februari mwaka huu. Kiongozi huyo wa kikanisa alikubali kurejesha fedha za Warundi 12,000 pamoja na picha mbili za passport ambazo zilikuwa zimekusanywa, ili majina ya wahusika yaingizwe kwenye orodha ya wanufaika wa msaada unaowezekana kabla ya kukamatwa kwa tuhuma za kuwalaghai wananchi. Hata hivyo, mchungaji huyo anasema kuwa fedha hizo na picha zilipaswa kutumika katika kuandaa mafaili ya wale waliokuwa wamehudhuria mafunzo ya maendeleo ya familia katika kanisa lake. Tunaposalia huko kusini katika tarafa la Rumonge, kwenye ukurasa wa elimu ni kwamba kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni, zaidi ya wanafunzi 2,000 wakiwemo wale wa mwaka wa kwanza na wa pili wameacha shule katika idara ya elimu ya Rumonge katika mwaka huu wa masomo unaoendelea. Taarifa hiyo ilitolewa na afisa anayesimamia elimu katika tarafa hilo Jumanne hii wakati wa mkutano wa usalama uliofanyika katika tarafa la Rumonge. Augustin Minani, katibu tarafa Rumonge, ameagiza viongozi wa utawala kujitolea kikamilifu ili kukomesha tabia hiyo. Na tutoke huko kusini mwa nchi ya Burundi tuelekee kaskazini katika ukurasa wa kilimo, ambapo baadhi ya wakulima wa tarafa la Kayanza katika mkoa wa Butanyerera wanalalamika kuwa usambazaji wa mbolea za kemikali zinazotengenezwa na kiwanda Fomi umejaa kasoro mbalimbali kama vile upendeleo. Wengine wanasikitika kwamba mbolea zinazogawiwa kwa wingi ni zile za zamani zilizosalia badala ya mbolea zilizoagizwa kwa ajili ya msimu wa kilimo B unaoendelea. Wakulima hao wa Kayanza wanaomba shughuli ya usambazaji wa mbolea ipangwe upya ili kuwawezesha wakulima wote kunufaika nayo, ikizingatiwa kuwa tayari wamechelewa katika upandaji wa maharagwe. Habari hii ni kwa mujibu wa Patrick Sengiumva. Na waumini wa Kikatoliki na Waislamu wa Burundi wameanza Jumatano hii kipindi cha Kwaresima na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika taarifa iliyotolewa kwa madhumuni hayo Jumanne hii na jumuiya ya Kiislamu nchini Burundi Komebu, Sheikh Salum na Yabagabo, mwenyekiti wa jumuiya hiyo, amewahimiza Waislamu kuombea amani na usalama nchi ya Burundi pamoja na nchi zinazopatikana katika maziwa makuu. Kupitia akaunti yake ya X, rais wa Jamhuri ya Burundi amesema kuwa ni siku ya furaha kwa waumini wa Mungu kuanza kwa pamoja kipindi hiki kwa Wakatoliki na Waislamu. Rais Evariste Ndayishimiye amesisitiza kuwa hali hiyo inaonyesha umoja wa Warundi. Amewatakia kutumia kipindi hiki kufanya tathmini binafsi na kumutii Mwenyezi Mungu. Baada ya mapumziko kidogo, tutaangazia anga za kimataifa, ambapo tutaendelea kuzungumzia kuhusu kipindi hicho cha mafungo kwa waumini wa Kikristo.
Habari za kimataifa.
Naam, Waumini wa dini la Kikristo wameshauriwa kuendeleza matendo ya upendo, huruma na amani hata baada ya kumaliza kwa kipindi cha Kwaresma kinachoadhimishwa kwa siku 40 kabla ya Pasaka. Ushauri huo umetolewa na mchungaji wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Mashariki na Pwani, Christopher Katara, ambaye amesema kuwa Kwaresma ni kipindi cha kiroho kinachowasaidia waumini kutafakari maisha yao na kusogelea karibu na Mungu. Tumusikilize na sauti ni kutoka kwenye kituo cha ITV.
Katika kipindi cha kufunga tunatafakari wema wa Mungu, neema na rehema ya Mungu kwa mwanadamu. Kwa sababu mwanadamu kwa kawaida ni mjeuri. Mwanadamu haambiliki. Mwanadamu ni mtu, tena inafikia hatua mpaka anamjaribu Mungu. Hivi nikifanya hivi Mungu atanifanya nini? Kwa hiyo matendo ambayo tunakumbushwa kuishi nayo ni furaha, upendo na amani. Kuangalia wenye uhitaji mbali mbali, yani matendo ya huruma yanafanyika katika kipindi hiki cha kufunga na kuomba na sala mbele za Mungu. Haya matendo yanatakiwa yawe ya kudumu, sio matendo ya muda fulani tu. Ni matendo ambayo mwanadamu anatakiwa awe nayo katika kuishi kwa kumpendeza Mungu na mwanadamu anayemzunguka. Alafu sasa hizi siku 40 naangalia zina maana gani? Kwa sababu sio namba tu ambayo mtu anajizushia, iko kwenye Biblia na kwenye vitabu vingine vitakatifu ambavyo ni ukomavu wa kiroho, unasogea karibu sana na Mungu. Unajua kujinyima chakula sio kitu rahisi. Utu wako nje, mwili wa nje unaweza ukawa dhaifu na nini, lakini kiroho unakuwa imara sana. Najazwa nguvu za kimungu kuweza kutenda wema ambao kibinadamu huwezi kufanya. Pia kama nilivyosema, unazungumza na Mungu na unapata majibu ya yale ambayo umeyahitaji kutoka kwa Mungu.
Na tunaposalia nchini hapo Tanzania, ni kwamba nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki EAC zinadaiwa zaidi ya dola za Marekani milioni 89 sawa na takriban shilingi bilioni 232 za michango ya wanachama, hali inayosababisha jumuiya hiyo kuzongwa na uhaba mkubwa wa fedha. Kutokana na hali hiyo, mwenyekiti wa Jumuiya Afrika Mashariki William Ruto ameitisha kikao cha dharura tarehe 7 mwezi ujao jijini Arusha kitakacho wakutanisha wakuu wa nchi wanachama ili kujadili namna bora ya kuondokana na ulimbikizaji wa michango. Kutokana na hayo, baadhi ya wabunge wa Jumuiya Afrika Mashariki wanaeleza kuwa hiyo ni ishara ya kuyumba kwa jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki. Tuwasikilize.
Jumuiya ina hali mbaya, na hatua za madhubuti na za makini zisipochukuliwa, manake ni kwamba jumuiya inaonekana inafeli. Kumekuwa na hali ya nchi, baadhi ya nchi kutokuheshimu na kutokutii mahitaji ya mkataba Afrika Mashariki, ambayo ni sheria, kama vile ukiwa katika nchi wanachama ni katiba. Sasa mkataba ndo mwongozo wetu, na mkataba unahitaji kila nchi mwanachama ilipe, lakini kama haijalipa michango, manake ni kwamba jumuiya inashindwa kuendesha shughuli zake za kawaida za kila siku, na ikiwemo kulipa watumishi mishahara na kulipa gharama nyingine za kuendesha ofisi na majukumu mengine ya kikazi.
Ni bahati mbaya kwamba jambo hili linatokea kwenye jumuiya ambayo ilionyesha kwamba inakuwa kwa kiwango kizuri, ikiongeza idadi ya wanachama kutoka wanachama watatu zamani, kwa maana ya nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda, na kuongezeka nchi nyingine tano kufanya ziwe nchi nane. Sasa unapoona kiwango hicho, ina maana kwamba inaongezeka ukubwa wa ushirikiano kwenye mambo ya biashara, mambo ya kijamii, mambo ya kiusalama, kwa maana ya kwamba hizi nchi zote ziko karibu. Bahati mbaya sasa ni kwamba ni nchi chache hasa tatu ambazo zimekuwa zikitimiza wajibu wa kulipa zile ada za wanachama za kila mwaka. Na hapa tutawapongeza watu wa Kenya, wamekuwa wako mstari wa mbele wakifuatiwa na Tanzania na sehemu Uganda. Jumuiya ya Ulaya imepunguza, haijaondoa lakini imepunguza sana usaidizi, ikigusia masuala mengi yanayotokea ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwamba nchi zimekuwa zinakiuka misingi ya kidemokrasia na haki za binadamu, zimekuwa hakuna ule utangamano wa kisiasa ndani ya hizo nchi, lakini pia na kukosekana kwa utulivu kwa ujumla katika nchi. Kwa kuna migogoro ile kati ya nchi na nchi, na ukiutapo utagusa nchi kwa mfano ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hakuna masikilizano. Rwanda na Burundi hakuna masikilizano. Kwa haya yote yanafanya wale nchi washirika wawe na hofu kwamba labda mambo hayatakwenda vile yanavyotakikana.
Naam, waliokuwa wakisikika ni baadhi ya wabunge kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, na sauti hizo ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, losi na budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo engineer Abati Ndwayo aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Mimi sina la ziada, kasoroku kuaga na kukutakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa herini.
Jean-Marie Vianney, ngenda kumana.